Бишкекте саат 9:30 болду, ода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө дүйшөмбү 4 июль, алгач уктуруубуз тууралуу кыскача. Кыргыз тилиндеги телекөрсөтүүлөр ар бир каналда 50% кем болбошу керек деп сунушталууда. Буга телеканалдар өзлөрү даярбы?
Бул азыр кыйынчылыкты жаратып коет да, баягы чектөө болуп калат.
Башкаруу системасындагы аялдардын ролу оорду талкууланууда.
Партиялар утуп келип мандат алган, ошо мандатты өз ара бөлүштүрө баштаганда ошол норма сакталбай жатат.
Бангладеште 20 чет өлкөлүк жаран терактын курмандыгы болду. Дүйнөнүн булуң бурчунда радикалдашкан исламчылар бейгүнөө адамдардын канын төккөн дагы бир трагедияга күбө болуудабыз. Аксыда кыргыз өзбек чек арасында жер талашка түштү. Кыргыз эл сүрөтчүсү Турсунбек Кучиевдин сөөгү кечээ Аларча көрүстөндө коюлду. Алдыдагы 30 минуталык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар топтому.
Саламатсызбы. 3 июлдун кечинде Ирак баш калаасындагы жардыруулардан 100 адам мерт кетти. Айрым булактар набыт болгондор саны 119 экенин, кээ бирлери 130 экенин жазды. Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган жарылуудан 150 адамда жабыркады. Каза тапкандар арасында аялдар жана балдар көбүрөөк экени айтылууда. Маалыматтарга караганда алгач бомба жүктөлгөн унаа Аль-Каррада районундагы адамдар тамактанчу жерде жардырылган, экинчи жарылуу шаардын түндүк тарабындагы Шаап районунда болгон. Пакистандын Читрал районунда жекшембиде кокусунан башталган сел 43 адамдын өмүрүн алды. Дайынсыз кишилер изделип жатат. Маалыматтарга караганда өлкөнүн Ооганстан менен чектеш аймагында нөшөрлүү жаандан улам сел жүрүп, мечитти жана ошол жердеги бир канча үйдү суу каптаган. Табият кырсыгы кокусунан башталган айтылууда издөө куткаруу иштери уланып жатат. Бул аймакта былтыр да сел жүрүп адам өмүрү кыйылган болчу. Кыргызстандагы демократияны шайлоо системасы аркылуу бекемдөө багытында Европа биримдиги берчү 11 миллион евронун алгачкы траншы 5 миллион евро өлчөмүндө бөлүндү. Бул тууралуу биримдиктин Кыргызстандагы убактылуу өкүлү Стенбек Матсын өткөн апта соңунда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова менен жолугушкан учурда айтты. БШКнын басма сөз кызматы билдиргендей, каражаттын калганы кийинчерээк өзүнчө транш менен берилмекчи. Европа биримдиги менен Кыргызстандын кызматташуу кеңешинин өткөн жылы ноябрдагы жыйынында 2020 жылга чейин Кыргызстанга 184 миллион евро жардам бөлүү чечими кабыл алынган, анын ичинде шайлоо системасын өркүндөтүү үчүн 11 миллион евро бөлүнөрү айтылган. Газа тилкесине 10 000 тонна гуманитардык жүк жеткирип бараткан түркиялык кеме 3 июлда Израилдин Аштот портуна келди. Бул тууралуу түркиялык маалымат каражаттары кабарлашты. Бул өткөн аптада Түркия менен Израиль ортосунда кол коюлган келишимдин алкагында анклавдагы палестиналыктарга багытталган жардамдын биринчи бөлүгү. Лейла Айым кемеси азык түлүк, кийим кече, бут кийим, балдардын оюнчуктарын жеткирип барганын Түркиянын чукул кырдаалдар мекемесине шилтеме жасап Анадолу агенттиги билдирди. Анкара менен Тель-Авив 6 жылдан бери уланып келаткан саясий араздашууга чекит коюп, алакаларды жакшыртуу тууралуу өткөн аптада макулдашкан. Парламенттин жана жергиликтүү кеңештердин депутат аялдары саясаттагы айымдардын ролун жогорулатуу жаатында Ысык Көл облусунда форумга чогулушту. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун гендердик тематикалык тобу жана Улуттук демократиялык институту уюштурду. Демилгечилердин бири Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Талайгүл Исакынова билдиргендей, алар парламенттеги жана жергиликтүү башкаруудагы аялдардын активдүүлүгүн жогорулатуунун жол-жоболорун изилдеп жатышат. Акыркы шайлоолордо мандат алган аялдардын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайган. Орусиянын Олимпиада комитети орус жеңил атлеттерин Рио-де-Жанейродагы оюндарга катыштырбоо боюнча чечимге макул эместигин билдирип сотко арыз берди. Мекеменин маалымат катчысы Константин Выборнов Associated Press агенттигине 3 июлда билдиргендей, спорт боюнча арбитраждык сот ишти 19 июлда карамакчы. Жеңил атлетика федерацияларынын ассоциациясы орусиялык атлетчилер кызытма дары колдонуп жүргөнү аныкталганына байланыштуу Орусиянын мүчөлүгүн токтотуп койгон. Атлетчилерге ЭМКда башталып жаткан Рио оюндарына катышууга да тыюу салынган. Кыргыз эл жазуучусу акын Токтосун Самудиновдун 2 томдук чыгармалар жыйнагы басылып чыкты. Автордун Азаттык радиосуна кабарлаганына караганда, 1-томдук айтылбай турган сөз эле деген аталыш менен жарык көрдү. Анда түрдүү эпиграммалар, пародиялар жыйналган.
Бул өзү эми кыргыз акындарынын аксакал жазышы, ал Токонбаевден баштап, Айтматовдон баштап, азыркы мындай белгилүү акындарга чейин ошол жанагы тамашалуу, шарш сыяктуу, достук азилдер сыяктуу пародия эпиграммалар да.
Токтосун Самидиановдун экинчи тому Чаң баспасынын сөздөрдү деп аталат. Китепте кыргыздын унутулуп бараткан, колдонулбай калган сөздөрү чогултулган, аны ыр сөздүк деп атаса да болот. Китептер 2000 нуска менен жарык көрдү. Тажикстанда аткаминерлер жана ишкерлер Рамазан айында берген битир садакалары боюнча отчет тапшырууга милдеттенме алышты. Тажик президентинин администрациясы жарыялаган тапшырмага ылайык чиновниктер, имам хатиптер жана ишкерлер берген зекетти көзөмөлдөө милдети дин үрп адат жана салттарды жөнгө салуу комитетине жүктөлдү. Маалыматка караганда аткаминерлер, имамдар жана ишкерлер президенттин администрациясына үй бүлө мүчөлөрүнүн тизмесин жана майрамда берген садаканын суммасын жазып көрсөтүшү керек. Ороза айт майрамы Тажикстанда 6-июлда белгиленет. Ал эми Кыргызстанда эртең ороза айт. Рахмат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Көпчүлүк аймактарда бүгүн өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Баткенде 26-31, Таласта 23-28 градус, Ош Жалалабадта 28-33, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27, Бийик Тоолу райондордо 8-13 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында өткүн өтүп күңгүр күрөш ыктымал. Абанын температурасы 26-28 градус. Жогорку кеңеш өлкөдөгү телеканалдардагы көрсөтүүлөрдүн 50% мамлекеттик тилде даярдоого милдеттендирген мыйзамды экинчи окууда жактырды. Демилгечилер мыйзам мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган деп ойлошот. Бирок айрым адистер бул мыйзам толук иштешинен күмөн санап жатат. Алар телеканалдарда мазмунун кыргыз тилинде толтурууга жеткиликтүү мүмкүнчүлүк жок экенин айтууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешелүү кезектеги мыйзам долбоор өлкөдөгү санариптик тилге өтүү программасына ылайык иштелип чыкты. Анда телеканалдарды каттоодон өткөрүү, контентти толтуруунун критерийлери камтылган. Ага ылайык өлкөдө иш алып барган телеканалдар 50%дан кем эмес көрсөтүүлөрдү кыргыз тилинде даярдоону милдеттендирет. Демилгени колдогон депутаттардын бири Руслан Казакбаев бул мыйзам долбоор эңириде өлкөдөгү кыргыз тилде өнүктүрүү жана маалыматтык коопсуздукту коргоого багытталгандыгын билдирүүдө.
Бул өзгөчө, бул биздин информациялык коопсуздукка тиешеси болгон мыйзам деп атканбыз. А коопсуздук маселе биринчи тилден башталат да. Эгерде жалпы маалымат телевидение, радио 50% болгону кыргыз тилге өтсө, коопсуздукка эмне зыян тийгизет? Ал коопсуздукту күчөтө турган гана маселе да.
Депутаттар мыйзам долбоор өлкөдөгү санарипти көрсөтүүгө өтүүгө шарт түзүү максатында көздөрүн билдиришүүдө. Аталган мыйзам долбоорду парламент жайкы каникулга кетээр алдында экинчи окууда жактырды. Аны жыйынга катышкан дээрлик баардык депутаттар колдоп добуш беришти. Коомчулукта бул мыйзам долбоордун кабыл алынышын кубаттагандар арбын. Алар демилгени өлкөдө мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн маалыматтык чөйрөнү калыптандырууга шарт түзөөрүн белгилешүүдө. Маселе мамлекеттик 5-нчи каналдын директору Евгения Берникова бул демилгени аткаруу кыйын болсо дагы аны ишке ашырууга туура келет дейт.
Пятый канал с самого начала работал на двух языках.
5-нчи канал башынан эле эки тилде, кыргыз жана орус тилдеринде көрсөтүүлөрдү даярдап келген. Ошондуктан бул маселе биз үчүн анча курчутурбайт. Учурда биздин каналда кыргыз тилинде көрсөтүүлөр 50%га жетпейт. Бирок мыйзам кабыл алынган соң аны 50%га жеткиребиз деген ойдомун.
Абсолютно довести контент на госязыке до 50.
Бирок мындай жакшы максатты көздөгөн мыйзамдын толук кандуу иштешинен күмөн санагандар да көп. Маселен, маданият жана маалымат туризм министрлиги бул мыйзамды учурда аткаруу мүмкүн эмес деген айтып чыккан. Себеби учурда мамлекеттик телеканалдардан башка жеке каналдардын көпчүлүгү башка өлкөлөрдө даярдалган телепродукцияларды көрсөтөт. Ошондуктан бир учурда көрсөтүүлөрдүн теңин кыргыз тилине которуу жана мыйзамды толук кандуу сактоо мүмкүн эместигин айтышат. Медиа эксперт Гүлзада Медралиева бул демилге канчалык жакшы экендигине карабастан аны аткаруу кыйын болорун эскертүүдө.
Албетте, баягы 50-50 болуш эле муну колдойбуз. Негизги идеясы туура, бирок азыркы убакыт колураак болуп атат. Туура, мамлекеттик каналда андай мүмкүнчүлүктөр бар, ал эми менчик каналдарга бир аз кыйыныраак болуп калат. Бул азыр кыйынчылыкты жаратып коет да. баягы чектөө болуп калат.
Эксперттер бул жаатта коңшу Казакстандагы абалды мисал катары көрсөтүшөт. Бул өлкө телеканалдарда казак тилиндеги контентти байытуу үчүн 10 жыл мөөнөт берип, жылына 17 миллиард теңге бөлүп турган. Кыргызстанда бюджетте мындай каражат бөлүнбөйт. Ошондой эле чукул учурда кыргыз тилиндеги көрсөтүүлөрдү 50% жеткирүү кыйын болорун адистер белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандагы бийлик бутактарында аялдардын ролун жогорулатуу жаатында уюштурулган форум бүгүн Ысык Көлдө жыйынтыкталат. Өткөн жума соңунда башталган жыйында башкаруу системасындагы аялдардын саны жылдан жылга азайып жатканы жана анын себептери талкууланууда. Ага жогорку кеңештеги 10 чакты депутат айым жана Ысык Көл облусундагы жергиликтүү кеңештердеги 100 жакын аял катышууда. Мындай форумдар саясаттагы аялдардын ролун канчалык күчтөнтө алат? Ушул жана башка суроолорду камтыган интервьюну азыр кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт назарыңыздарга.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун суроолоруна Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Талайгүл Исакынова жооп бермекчи. Талайгүл айым биз менен телефон аркылуу байланышта. Талайгүл айым, сиздер уюштуруп жаткан форумдун негизги темасы бийлик бутактарында аялдардын төмөндөп кетүүсү ошо форумда талкууланыткан экен. Талкууда бул жөнүндө кандай пикирлер айтылып жатат?
Анализ кылган ошо материалдарыбызды мындай биздин ошо Жогорку Кеңештин депутаттары айымдар өз ара талкуулап, ошо бүгүнкү күндө абал кандай? Чындыгында кайсы бийликтин бутактарында аялдын өкүлчүлүктөрү кандай? Деле эмнеге зарыл? Аялдар негизи баягы үйдө отуруп эле касан аяк менен алеп, бала багуу менен алеп болуш керекпи же деле ушу бийлик бутактарына аралашыш керекпи деген маселе туруп атат да.
Түшүнүктүү. Мисалы эми Талайгүл айым, 2010 жылдагы шайлоодо парламенттеги аялдар саны 28 жетип, былтыркы шайлоодо бул көрсөткүч артка кетти да депутат айымдардын саны 20 жетпей калды. Ошондой эле тиги жергиликтүү
16%.
Жергиликтүү башкаруу органдарында деле аялдардын саны жеткиликтүү даражада деп айта албайбыз. Сиздер талкууда мунун себебин эмнеден көрүп атасыздар? Талкууда кандай сөздөр болуп атат бул жөнүндө?
Эң биринчи мынакей биздин бул ошо жыйынтыктар негизги жыйынтыктар бул мыйзамда бүгүнкү күндө бизде нормалар бар. Партиялык тизмелерде 70%дан бир жыныстын саны ашпаш керек деген норма бар. Бирок ошол норма уже партиялар утуп келип мандат алып анан ошо мандатты өз ара бөлүштүрө баштаганда ошол норма сакталбай жатат. Тизмелер алмашып жатат, анан жана албетте бул баягы бүгүнкү күндө биз баягы де юре деп коебуз, баягы юридикалык жагынан алганда биз пропорциональный система, шайлоонун пропорциональный системасын бекилген. Бирок фактически жана мажоритарный системага өтүп кеттик десек болот да. Партиялар өз ара өзлөрүнүн баягы тизмесинде турган кандидаттарга райондорду бөлүштүрүп берип жатат. Ошондон улам албетте баягы бүгүнкү күндө аялдар ошо мажоритарный фактический система менен добуш алып кетиши кыйыныраак болот эркектерге салыштырмалуу.
Түшүнүктүү. Эми коом арасында дагы бир сөздөр бар, парламентке негизинен акчасы барлар депутат болуп келет деген кеп сөздөр айтылып жүрөт. Аялдар арасында ашынган байлар эркектерге салыштырмалуу аз экенин эсепке ала турган болсок, демек коомчулукта айтылып жаткан сөздөргө чындык деп сиз кошула аласызбы? Акча роль ойноп атат.
Ооба, чындык. Ошо бүгүнкү күндө мынакей даже биздин Жогорку Кеңеште дагы мынакей чоң талкууда алынып жаткан бүгүнкү күндө баягы машинелерден, жардамчылардан, үйдөн жана башка баягы депутаттын ишмердигинде керектүү бир условиялар, шарттардан ошондон биз баш тарттык. Мына ошондо көп аялдар дагы ошого каршы болдук. Анткени себеби чындыгында бүгүнкү күндө ушу депутат айымдардын арасында дагы көп чоң пайыз аялдар баягы машинелери жок биринчиден. Үйлөрү жок, албетте мындай акча каражаттары жок дегендей. Ошон үчүн бул биринчи очередьте мындай биз баягы мындай неравный шарттарда эркектер менен болуп калдык десек болот.
Демек мындай акча деле роль ойноп атат дегенге кошулуп атасыз. Эми сиздер мына форум уюштуруп атасыздар. Мындай бул форумдар бийлик бутактарында аялдардын активдешүүсүнө канчалык таасир эте алат? Сиздер уюштуруп аткан форумдар мындай, сиздер эмнени?
Эң негизгиси бүгүнкү күндө биз ошо мыйзамдын долбоорун азыр Жогорку Кеңештин сайтына ирдик.
Кайсыл долбоор? Кандай кайсыл мыйзам?
Ошол деги эле бул шайлоо мыйзамдарын баягы карап чыгуу максатында иштелип чыккан. Буга бир баягы депутаттар кирген ошолордун мыйзамын азыр долбоорун илдик коомдук талкууга. Айылдык кеңештерде бүгүнкү күндө мажоритардык системада шайлоонунчо. Анан мажоритардык система негизи аялдардын катышуусуна баягы өтө мындай тоскоолдук болот да. Негизи мажоритардык система менен эч качан аялдар баягы керектүү добуш ала албайт. Ошон үчүн биз атайын механизмдерди иштеп чыктык.
Ошол бул ошол мыйзам долбоору деле бул форумда талкууланып атат э?
Эң негизги максаты ошол мыйзамдын долбоорун биз предлагать эткен механизмдер кайсылар кирди жана кайсылар кирбей калды деген ошолорду талкуулойбуз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетем, Азаттык радиосунун суроолоруна жогорку кеңештин депутаты Талайгүл Исакунова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 9:46 өттү. Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Үчүнчү июлдун кечинде Ирак баш калаасындагы кош жардыруудан 100 ашуун адам мерт кетти. Пакистандын Читрал районунда жекшембиде кокусунан башталган сел 43 адамдын өмүрүн алды. Дайынсыз кишилер изделип жатат. Кыргызстандагы демократияны шайлоо системасы аркылуу бекемдөөгө багытталган Европа биримдиги берчү 11 миллион евронун алгачкы траншы 5 миллион евро өлчөмүндө бөлүндү. Парламенттеги жана жергиликтүү кеңештердеги депутат аялдар Ысык Көл облусунда форумга чогулушту. Газа тилкесине 10 000 тонна гуманитардык жүк жеткирип бараткан түркиялык кеме 3-июлда Израилдин Аштот портуна келди. Кыргыз эл жазуучусу акын Токтосун Самудиновдун 2 томдук чыгармалар жыйнагы басылып чыкты. Бангладеш бийлиги Борбор шаар Даккада 20 чет өлкөлүк жарандын көзүн тазалаган куралды утоп, өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюмунун эмес, жергиликтүү жоочулар тобунун мүчөлөрү болчу деп билдирди. Өткөн ишембеге караган түнү бээ жал тапкандардын көбү италиялык жана жапониялык жарандар экени маалым болгон. Айнура Жекши кызы толугураак айтып берет.
Бангладештин ички иштер министри Асадузами Хан 3-июлда билдиргендей, Даккадагы кафелердин бирине кол салып, бир нече кишини барымтага алган согушкерлер Жамаат уль Муджахидин тобунун мүчөлөрү болгон. Ал уюмга өлкөдө 10 жыл илгери тыюу салынган. Министр алардын ислам мамлекети террордук тобу менен эч кандай байланышы болбогонун белгиледи. Анын алдында өткөн жуманын кечинен ишембиге чейин 11 саатка созулган барымта кризиси үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекетинин жихадчылары өздөрүнө алышкан. 20 чет элдиктерден тышкары ал окуяда 2 полициячы окко учкан эле. Бангладеш өкмөтү өлкө аймагында эл аралык экстремисттик топтор бар экенин дайыма таанып келет. Ошол эле маалда Жамаат уль Муджахидин өзүн ислам мамлекети радикал тобунун өкүлдөрү деп эсептейт. Полиция атып өлтүрүлгөн 6 согушкердин сүрөттөрүн жана ысымдарын жарыялады. 7-си кармалганы азыр коопсуздук органдарына сурак берип жатканы айтылды. Терактта 9 италиялык, 7 япониялык, 1 индиялык жана америкалык жарандар каза тапты. Дакканын негизинен дипломаттар менен чет өлкөлүктөр байырлаган районундагы операцияга полициянын атайын күчтөрүнүн 100 чакты кызматкери, 7 даана оор техника тартылып, анын жүрүшүндө 13 киши куткарылган. Италиянын премьер-министри Маттео Ренци 2-июлда жасаган билдирүүсүндө Бангладештеги кайгылуу окуяга тынбай байкоо салып, анын жыйынтыгы башкача болооруна үмүттөнгөнүн, тилекке каршы андай болбогонун айтты.
E davanti alla tragedia l'ennesima di un estremismo radicale
дүйнөнүн булуң бурчунда радикалдашкан исламчылар бейкүнөө адамдардын канын төккөн дагы бир трагедияга күбө болуудабыз. Италия мындай учурда бирдиктүү болууга, тилектештигин билдирип көңүл айтууга тийиш. Бүгүн көз жашты жашырбай ыйласа болот. Аны менен бирге күнүмдүк жашообузду кыйраткылары келген акылдан тайган адамдарга моюн сунбайбыз деген чечкиндүүлүгүбүздү көргөзүү зарыл. Италияга сокку урулду, бирок бизди чөгөлөтө алышпайт.
Di chi vuole disintegrare la vita quotidiana, gli italiani sono colpiti ma non piegati.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 2-июлда жасаган билдирүүсүндө кол салууну айыптап, терроризм эл аралык тынчтыкка жана коопсуздукка эң чоң коркунуч жаратаарын белгиледи. Акыркы бир жарым жылда Бангладеште жоочулардын зордук-зомбулугу кыйла күчөдү. Буга чейин негизинен азчылыктардын өкүлдөрүн же либералдык көз караштагы адамдарды бутага алып келишкен. Ал кылмыштар үчүн Дакка өкмөтү, Жамаат үл Мужахидин жана Ансар ал-Ислам өңдүү жергиликтүү экстремисттик уюмдарды айыптап жүрөт. Ал эми кафеге жапырык биринчи координациялашкан теракт катары баалануда. Куралчан адамдар 1 июлда кечинде ал жака кирип барып, дароо чет өлкөлүктөрдү аныкташкан. Жергиликтүү адамдарга турууга буйрук берип, көздөрүн байлап туруп, Курандын аяттарын айттырышкан. Чет элдиктердин көбүн мууздап өлтүрүшкөн. Ал эми барымтадагыларды бошотуу үчүн кандайдыр бир талап коюп коюлбаганы белгисиз.
Айнура Жекшегизинин макаласын уктуңуздар. Оодо Азаттык радиосу Ак Сай районунун Сөгөт айылында өзбек тарап менен жер боюнча талаш такталмайын, ал жерге эч ким киргизилбейт. Кыргызстандын жана Өзбекстандын чек ара өкүлдөрүнөн турган комиссия жолугушуудан соң ушундай чечимге келди. Жергиликтүү бийлик талаш жараткан жерди ушул күнгө чейин аксылыктар пайдаланып келе жатканын айтып, өзбек тарап тартып алууга аракет кылганын билдирүүдө. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Бул жерде трансформатордон бул жака 470 метр экен да границаны. Андан арызы биздики экен. 7 жылдан бери мен пайдаланып аткан жерди көрсөтүп берем да азыр. Быйыл биринчи жолу ушундай окуяга кабылдык да. Өзбекстан салаттары да кел алган эмес.
Сөгөт айылынын башчысы Замир Баназаров чек ара тилкесинде жайгашкан жер тилкесине өзбек чек арачылары кирип, аларды чыгаргандан тартып бар элек болчу азыр тоо келге салып, ал жерди көрүүгө бизди баштап жөнөдү. 2.5 гектар чөп жайытынын жарымын ооруп болгон соң алар ал жерден чыгып кетүүгө аргасыз болгон.
Ооба, ушул арык азыр убактылуу такталбаган граница да. А мен бул жерди пайдаланган жокмун, нейтральный зона деп таштап кеттим. Мен ошол талдан нарыздын пайдаланам да.
Бул окуя 30-июнь күнү катталган. Чогоруп жаткан жарандарды ал аймактан өзбек чек арачылары чыгарып салышкан. Азырынча бул жерлерди өзбек тараптын аскерлери кайтарууга алууда.
Ушул чөп сезон бүткөнгө чейин бензини жерди ажыратып берели өкмөттөн. 10 күн кайтарып берели, элдер бүтүп алсын деп. Эми бизде бензин бар, өзүбүз төлөйбүз деп кайтарабыз.
Кырбай койдубу?
Эми мына азыр жок мына. 9.5 келсе мына аяк жагына барса, эми төмөн ылдый жагына, ал жагы может дагы бул жака жылып кеткендер. Булар азыр бул жерде тартышып атат. Эртеңки күнү дагы чыга турган тополоң мына ошол жактан чыгат эми.
Аталган тилкеде Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын эксперттеринин катышуусунда Кыргызстандын жана Өзбекстандын чек ара өкүлдөрүнөн турган комиссия тактоо иштерин жүргүзүүдө. Мындан улам бул аймакка эки тараптын тең жарандары азырынча кирбей турган болушту. Кашка Суу айыл өкмөтүнүн башчысы Улукбек Керимкуловдун айтымында
бул жер толугу менен такталмайынча Өзбекстан тараптагы, биз тараптан дагы ал жер пайдаланбастан турсун деген чечимге келдим. Айтайын дегеним, ушул күнгө чейин биз ал 2 гектар жерди пайдаланып келгенбиз. Ал жер арендада турат.
Бирок мамлекеттик чек ара кызматы Сөгөт жергеси такталган тилке болуп эсептелерин, Өзбекстандын чек арачылары тарабынан мамлекеттик чек араны бузуу фактысы катталбаганын, чек аранын айтылган тилкеси штаттык режимде кайтарылып жатканын чек ара кызматынын өкүлү Сажира Чоколоева билдирди. 24-июнда Ташкентте өткөн саммиттин алкагында жолугушкан Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери чек ара маселесинде сүйлөшүүнү улантуу чечимине келишкени айтылган. Кандайдыр бир түшүнбөстүк болсо, аны чечүү милдети өкмөт башчыларына жүктөлгөн болчу. Жалал Абад облусунун аймагында Өзбекстан менен талаш жараткан 24 участка бар. Алардын көпчүлүгү Аксы жана Ала Бука райондорунда жайгашкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз эл сүрөтчүсү Турсунбек Кочоевдин сөөгү кечээ ал арча көрүстөндө коюлду. Маркум менен коштошуу митинги Бишкекте сүрөтчү жашаган үйдүн короосунда өтүп, ага кесиптештери, замандаштары жана жакындары катышты. 60-жылдардын соңунда кыргыз сүрөт өнөрүнө өз көз карашы менен кирген кыл калем чебери 1 июлда 75 жашында узакка созулган оорудан улам көз жумган Турсунбек Кочоевди акыркы сапарга узатуу зыйнатында кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да болду.
Турсунбек менин бир тууган иним өзү кичинекей жаш бала кезинен баштап эле сүрөт тартканды өзүмчө бир абдан жакшы көрүшчү дагы сүрөт тартчу.
Дебескерди экономика илиминин доктору академик Турар Койчиев өзүнүн уялаш иниси аза күтүү зыйнаты өтүп жаткан кыргыз эл сүрөтчүсү Турсунбек Койчиев тууралуу. Маектешибиздин айтымында иниси кесипкөй сүрөт өнөрүнө өзүнүн атасы Койчунун бейнесин чагылдыруу менен келди.
атамдын портретин өзү абдан ушундай жакшы көрсөткөн, себеби атамдын уулу ушундай бир эме өзүнүн өрнөгү бизге тиги окугула, билим алгыла, илимдүү болгула, элдери менен жакшы жүргүлө деген жакшы сөздөрүн бизге дайыма айтчу да. Биздин сыгыбызга карата тиги атам ошо аракет кылган, ошону түшүндүрүп, ошону өстүрүп, өнүгүп иштеп кеткенге.
Бала кезинен өнөр дүйнөсүнө шыгы артылган Турсунбек 1958 жылы Бишкектеги көркөм сүрөт окуу жайына келип кирет. Окууну 1963 жылы аяктап, алгач Каракол шаарында сүрөтчү жасалгоолоочу болуп эмгек жолун баштайт. Маркумдун замандашы, кыргыз эл сүрөтчүсү Сапарбек Түрөбековдун айтымында, Турсунбек Койчиев алгачкы эмгектери менен эле таланттуу сүрөтчү катары республикалык, аз өтпөй бүткүл союздук деңгээлде таанымал боло баштаган.
Эмгектери мына 60-жылдарда бөлүшүп болду да. Атамдын портрети деген сүрөттөр бар, анан баягы эски темага баягы өтүп кеткен тарых темасына эметкенде жанагы коллективизация деген бир жакшы татынакай сүрөттөр бар. Көп иштери мындай биздин жаратылышка карата, анан баягы тарыхка карата иштери көп болчу да.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Асаналы Бейшенов болсо замандашынын чыгармачылыгы ар тараптуу болгонун айтты.
Турсун жанрдык тематикалык картиналарды тарткан, баштаганда ошентип баштаган. Анан кийин пейзаж жагына дагы салымы чоң. Пейзаждын тартканда жөн эле пейзаж эмес, аны бир кандайдыр бир жагынан жөнөкөй темаларды алса дагы анын бир кандайдыр бир эпикалык жактарын таап билгенде.
Мурдагы маданият министри Султан Раев Койчиевдин кыргыз сүрөт өнөрүнө кошкон салымын эскерип жатып, өзүнүн күйөрмөн катары анын эмгектеринен алган таасирин айтып берди.
Унун уникалдуулугу ушул ушунчалык бул жаратылышты, кыргыздын жерин мынчалык тонкий көрө билген, тонкий тарта билген, тонкий жарата билген адам жок да. Картиналарында ушул мындай бир аябай тыкыр иштелген болушта, ар бир нерсени, ар бир деталды, ар бир элементти, ар бир маанайды ошонун бирге катарда ушул нерсеси менен, боектор менен ушул көрүнүштүн өзүнүн лирикасындагы, философиясындагы, ушул атмосферасындагы көрө билген художник.
Раев Кыргызстанда Койчиевде сүрөтчүлүктүн өзгөчө мектеби болгонун, учурда мындай сүрөтчүлөр өтө сейрек экенине токтолду. Гапарайтиев атындагы Уруттук көркөм сүрөт музейинин жетекчиси Юруслан Шыгаев маркум сүрөтчүнүн артында бай маданий мурасы калганын белгиледи.
Турсунбек агай улуу биздин классиктерибиз, Гапарайтиев, Чуйковтордон кийинки поколение ушу Турсунбек Койчиевтер да, Жамбыл Жумабаев, Сатарайтиевтер, булар 70-жылдагы ушу кыргыз сүрөт искусствосу Москвада эсир убагында дүңгүрөткөндө ошолордун бири болуп эсептелет да. Анан эң негизгиси кубанычтуусу бул Турсунбек агайдын 30 жакын эмгеги биздин Гапарайтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинин алтын фондунда сакталып келатат да. Өз учурунда мунун эмгектери дагы Москвадагы Тречков галереяларында сатып алынган. Бирок бизде эң көп коллекциясы бизде да.
Шыгаев буга улай Койчиевдин Италия, Монголия, Швеция жана Бельгия сыяктуу бир нече мамлекеттерде өткөн эл аралык конкурстарга катышканын, сүрөтчүнүн эмгектери Франция, АКШ, Кытай, Түркия, Орусия жана Казакстанда жеке коллекцияларда бар экенин айтты. Койчиев 1 июлда 75 жашында узакка созулган оорудан улам көз жумду. Ал 1941 жылы 14 октябрда Чүй облусундагы Жайыл районунун Сарыбулак айылында туулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:57 өттү. Кезек Шайлоо Өгдүшеевдин сөз дайра уктуруусунда кыргыздын айрым унутта калып бараткан сөздөрүнүн маанисинин чечмеленишин чогулалы.
Аткес, аткас деген сөздүн кыргыз тилинин эрежесине багындырылып кыргызча айтылгандагысы. Кой, бул жаман иштен аткес кыл дейт, баш тарт, макул болбо дегени. Экинчи мааниси контрабанда деген сөздүн кыргызчасы аткесчилик деп аталат. Аткес мал экен тийбегиле дейт, тыюу салынган товар экен тийбегиле деген маанини түшүндүрөт. Байкагыла, аткесчилер түн жамынып өтүшөт дейт. Бул депутат бир кезде аткесчилик кылып апийим ташып байыган эмекен дейт. Атат деген сөздүн маанисин бүгүн да колдонсок болот эле, бирок колдоно албай келатабыз. Маселен, тогуз торону Жалал Абадка ататты десе, тогуз торону Жалал Абадка таандык кылды дегенди түшүндүрөт экен. Жерди эми өзүңө ататып ал дейт, өзүңдүн менчигиңе өткөзүп ал деген сөз. Аттан сал деген карма дегенди билдирет. Көбүнчө талап тоногон каракчыларды уурлардын артынан кууп бараткандагы сөз аттан сал, аттан сал деген сөз экен. Бул уурларды кармагыла дегенди түшүндүрөт. Күмүштүн куймасын жамбы деп аташкан кыргыздар. Илгери Кытайда аны ак чоордуна да колдонгон. Куюлган жамбынын көлөмүнө жараша түрдүү аталыштары болгон. Мисалы, кишинин бөйрөгүн окшош куюлган жамбыны бөйрөк жамбы деп атаган. Кара кулак жамбы дейт. Бул чоң жамбыны ушинтип кара кулак жамбы деп койгон. Токтогул ырчы Сибирде сүргүндөн кайтып келгенде жамбынын кенин талкалап каскан током келген бейим деген саптар бар. Жамбынын кенин деген сөз алтын күмүш кенин талкалап каскан током келген бейим дегенди түшүндүрүп турат. Анткени сүргүнгө айдагандарды илгери кең каскан жерлерде иштеткени белгилүү. Бир жамбылык ат экен дейт.
Шалөөк Дүшөевтен кезектеги сөз дайра болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-июлдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Азаттык радиосунун биз жана дүйнө теле көрсөтүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Саат 10 болду. Кыргызстанда болду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 4-июль күнгө дүйшөмбү. Алдыда назарыңыздарга Азаттык радиосунун биз жана дүйнө теле көрсөтүүсүнүн радио версиясын уктурабыз. Аларга өтөөрүн алдында соңку кабарларды Санжар Эралиевтен угалалы.
Кутман күнүңүз менен. Багдадта 100 ашуун адамдын өмүрүн алган жардырууга Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. 3-июлдун кечинде Ирак баш калаасындагы кош жардыруудан 100 ашуун адам мерт кетти. Айрым булактарын абут болгондор саны 119 экенин, кээ бирлери 130 экенин жазды. Дагы 150 адам жабыркады. Каза тапкандар арасында аялдар жана балдар көбүрөөк экени айтылууда. Пакистандын Читрал районунда жекшембиде кокусунан башталган сел 43 адамдын өмүрүн алды. Дайынсыз кишилер изделип жатат. Маалыматтарга караганда өлкөнүн Ооган менен чектеш аймагында нөшөрлүү жаандан улам сел жүрүп мечитти жана ошол жердеги бир канча үйдү суу каптаган. Кыргызстандагы демократияны шайлоо системасы аркылуу бекемдөө багытында Европа биримдиги берчү 11 миллион евронун алгачкы траншы 5 миллион евро өлчөмүндө бөлүндү. Бул тууралуу биримдиктин Кыргызстандагы убактылуу өкүлү Истенбек Матсын өткөн апта соңунда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова менен жолугушкан учурда айтты. БШКнын басма сөз кызматы билдиргендей, каражаттын калганы кийинчерээк өзүнчө транш менен берилет. Шайлоо системасын өркүндөтүү үчүн 11 миллион евро алуу боюнча келишим былтыр түзүлгөн. Парламенттин жана жергиликтүү кеңештердин депутат аялдары саясаттагы айымдардын ролун жогорулатуу жаатында Скөл облусунда форумга чогулушту. Аны Бириккен улуттар уюмунун гендердик тематикалык тобу жана улуттук демократиялык институту уюштурду. Демилгечилердин бири Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Талайгүл Исакынова Азаттык радиосуна билдиргендей, алар парламенттеги жана жергиликтүү башкаруудагы аялдардын активдүүлүгүн жогорулатуунун жол жоболорун изилдеп жатышат. Тажикстанда аткаминерлер жана ишкерлер Рамазан айында берген битир садакалары боюнча отчет тапшырууга милдеттенме алышты. Тажик президентинин администрациясы жарыялаган тапшырмага ылайык чиновниктер, имам хатиптер жана ишкерлер берген зекетти көзөмөлдөө милдети дин, үрп адат жана салттарды жөнгө салуу комитетине жүктөлдү. Бүгүн Кыргызстанда арапа күнү, эртең 5-июлда орозо айт белгиленерин муфтият мурда маалымдаган. Мусулмандар бир ай мурун кармаган орозонун акыркы күнүн бүгүн кармашат. Ал эми коңшу Тажикстан менен Өзбекстанда айт эртең эмес 6-июлда белгиленет.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку окуялар тууралуу биздин сайттан азаттык чекит орктон дагы көбүрөөк маалыматтарды алсаңыз болот. Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Коңшу өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Ар бийшемби сайын ЛТР телеканалынан кечки эфирден азаттыкта мына ушундай маселелерди талдоого алган биз жана дүйнө теле көрсөтүүсү чыгат. Программанын соңку чыгарылышынын радио версиясы алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунушталат. Көрсөтүүнү кесиптешим Али Токтокунов алып барды.
28-июндун кечинде Стамбулдагы Ататүрк аэропортундагы 3 жардыруудан ондогон киши набыт болуп 200 ашууну жаракат алышты. Стамбул аэропорту аркылуу күнүнө 10 миңдеген дүйнелдери, алардын арасында миңдеген кыргызстандыктар катташат. Окуяга байланыштуу Түркия элине терең кайгылуу менен көңүл айтабыз. Бул окуя Түркия эл аралык байланыштарын бекемдеп, мамилеси бузулган өлкөлөр менен алакасын оңдоого аракет кылып, алар менен терроризмге каршы күрөшүүгө белсенип жаткан учурга туш келди. Андыктан биз бүгүн Түркиянын тегерегиндеги айрым эл аралык маселелерге кеңирээк токтолобуз. Аны Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия аймактык директору, жакынкы чыгыш боюнча экспертибиз Аббас Жавади менен жана ошондой эле Бишкектен биз менен түз байланышта турган Жаш ишкерлер бирлигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек менен чогуу талдайбыз. Аббас мырза, биринчи эле суроону мына сизге берсем, аэропорттогу жардыруу тилекке каршы Түркиядагы акыркы убактардагы терактардын бири жана ирилеринин бири болуп калды да, анан буну эксперттер ислам мамлекети террордук тобу жасады деп шектенип жатышат. Ошол эле учурда Түркия коңшулаш өлкөлөрдө түрдүү согуштук аракеттер болуп жатканы маалым. Түркиянын азыр күн тартибине коопсуздук маселеси эң башкы маселе болуп чыкты да. Анан мына ушул коопсуздук менен Түркия ушул тапта жалгыз өзү күрөшө алабы, элинин коопсуздугун эптей алабы? Менимче андай болбой жатат окшойт.
Түркия милletinin, түрк милletinin башы сау болсун дейбиз.
Эң оолу түрк элине көңүл айта кетет элем. Бардыгыбыз азыр кайгырып турган кез. Ошол жактагы жүргүнчүлөрдүн Борбор Азиялык, Орусиялык же Европалык болобу, адам өмүрлөрү кыйылганына байланыштуу көңүл айтуу керек. Бейажал набыт кеткендердин артык кайрылуу болсун. Коопсуздук маселеси бул Түркия өз алдынча жөнгө салууга кудуреттүү көйгөй эмес. Андай болушу да мүмкүн эмес. Террорчулуктун булагы бүгүн Түркияда да пайда болду. Террорчулар чет жактардан гана келбестен, алар өлкөнүн ичинде да бар. Ошон үчүн бир жылдан бери Түркияда терактардын аягы тыйылбай келатат. Кол салгандар көчөлөрдө кетип бараткан же сууда кылып жаткан бейкүнөө карапайым адамдар менен катар полиция кызматкерлерин, аскерлерди бутага алышууда. Андан тышкары Түркиянын айланасындагы коңшу мамлекеттерде да тынч эмес. Өзгөчө Сирия менен Ирактагы окуялардын да залакасы тийип жатат. Ал эки өлкөдө стабилдүүлүк, бейпилдик жок болгондуктан, өкмөттөрү өлкөнүн бүт аймагында бийлик жүргүзө албагандыктан түрдүү куралдуу топтор күчтөнүп жетилип, баш көтөрүп жатышат. Мен жалгыз ислам мамлекети экстремисттик уюму жөнүндө гана сөз кылган жокмун. Алардан тышкары да ар кыл ашынган радикал, исламчыл экстремист, фундаменталист топтор бар. Ошон үчүн Түркияга айланасындагы өлкөлөрдөн, ошондой эле ички террорчул күчтөрдөн коркунуч жаралууда. Түркия бул проблеманы чечүү үчүн өлкөдө тынчтык, бейпилдик, достук атмосферасын түзүүгө тийиш. Жана башка өлкөлөр, Батыш, Орусия, Европа, өзгөчө кошуна мамлекеттер менен жакшы маалада болуш керек. Бул жагынан Анкара таштаган акыркы кадамдар, алсак Орусия жана Израиль менен өз ара түшүнүшүүгө, элдешүүгө багытталганы эң туура кадамдар болду деп ойлоймун.
Yani hem Rusya ile hem İsrail ile anlaşması bu yolda atılan iyi bir adımdır zannediyorum.
Biz ушул маселеге токтолуп албайлыбы? 27 июнда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусия президенти Владимир Путинге кат жазган эле, анда өткөн жылы Түркия аба күчтөрү чек арабызды бузду деп атып түшүргөн учактын мерт болгон учкучунун үй бүлөсүнө көңүл айткан. Бул жети айдан бери сууп турган мамилени жылытууга алгачкы чоң кадам деп бааланып жатат. Адегенде анда биз сөз кылып жаткан орус түрк эмаласы эмнеден бузулганын Айнура Жекше кызынын сюжетинен кенен билип алсак.
Өткөн жылдын 24 ноябринде түрк аба күчтөрү орусиялык Су-24 аскер учагын атып түшүргөн. Аны Түркия аба мекендигибизди бузду, эскертүүлөрүбүздү укпады деп негиздеген. Эки учкуч тең секирип кетип, бири жерге түшөрдү атып өлтүрүлгөн. Экинчиси аман калган. Орусия президенти Владимир Путин Сириядагы аскердик операцияга катышкан учагыбызды атып Түркия далага бычак сайды деген эле. Мындан соң Москва Түркиядан азык түлүк алууну тыюу, виза режими сыяктуу санкцияларды киргизген. 27 июнда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Путинге кат жөнөттү. Кремль катта Эрдоган курман болгон орусиялык учкучтун үй бүлөсүнө көңүл айтып кечирим сураганын, кайгыны жеңилдетүү үчүн бардык демилгелерге даяр экенин айтканын билдирди. Ал эми Анкарадагы ооз ачыруу учурунда Эрдоган
Sayın Putin'e gönderdiğim mektupla kendisine
Урматтуу Путинге жазган катымда болгон окуяга өкүнүчүмдү билдирип, жакынкы чыгыш боюнча кызматташуу мүмкүнчүлүгүн эске салдым. Эки тараптын тең кызыкчылыгына дал келбеген кырдаалдын жөнгө салынышы менен Орусия менен мамилеси тез арада оңолот деп ишенем.
Süratle normalleştireceğimize inanıyorum.
29 июнда Эрдоган менен Путин телефондон сүйлөшүп, мамилелерди калыбына келтирүүнү, жакын арада көзмө-көз жолугушууну да макулдашты. Андан соң Путин Түркиядан санкциялар, ириде туризм жаатындагы чектөөлөр алынаарын билдирди.
Тем не менее, административные
Бул тармактагы административдик чектөөлөрдү алабыз. Орусия Федерациясынын өкмөтүнөн да Түркия менен жалпысынан соода экономикалык байланыштарды калыбына келтирүү процессин баштоону өтүнөм.
Айнура Жакшы кызынын баянына көңүл бурдук. Деги эле Абас мырза, мына Түркия менен Орусия ортосунда коопсуздук, терроризм, айталы Сирия, НАТО маселеси боюнча пикир келишпестиктер бар да, бирок экөөнү акыркы убактарда экономикалык маселелер бириктирген эле, ошол мамилеси бузулганга чейин катнашы күч эле. Мамиле бузулгандан кийин санкциялар кирип, экөөнө тең зыян болду. Анан эми кайра элдешүү аракеттерин жүрүп жатышына, Эрдогандын бул кадамына эмне түрткү болду? Коопсуздукпу же экономика көбүрөкпү?
Түркия эле Россия арасында
Түркия менен Орусиянын мамилелери салт катары дурус эле болгон. Жакшы алакалар тарыхтан бери келатат. Акыркы 10-20 жылда өзгөчө туризм өнүгүп, түрк курулуш компаниялары Орусия менен катар борбор Азияда да мыкты долбоорлорду ишке ашырганына күбө болуп келатабыз. Мисалы, мен билгенден Бишкекте абдан жакшы мейманкана, башка имараттар түркиялык компаниялар тарабынан салынган. Ичара ак ниет кызматташуу канчалык пайдалуу болоорун баарыбыз жакшы билебиз. Сиз сөз кылган ошол эле туризм тууралуу айта турган болсок, орусиялык туристтердин Түркияга каттап турушу же соода алакалары помидор, апельсин өңдүү жашылча жемиштин ири экспорту токтоп калды. Кээ бир шаарларда, мисалы Анталияда, туристтердин саны 90%ге азайганын окудум. Мындай көрүнүш орусиялык туристтердин келбей калышынын кесепети. Менимче муну жалпы экономикалык жагдайдан гана эмес, Түркиядагы коопсуздук кырдаалы менен түшүндүрсө да болот. Эки өлкө ортосундагы мамилелер. Түркияда коопсуздук жакшы камсыздалса, коңшу өлкөлөрдөгү абал тынч болсо, албетте экономикада жакшырат эле. Элестетсеңер, борбор Азияда башаламандык өкүм сүрүп же уруш жүрүп жатса, туристтер да барбайт, инвестиция да болбойт эле.
Эгер жер каршык болсо, саваш болсо, чатышма болсо,
турист барбайт,
турист да болмаз.
Абас мырза,
инвестиция да болмаз.
Абас мырза, мына ушул дал Анталиядан биз кыргызстандык ишкер Шерикбек Акимов менен байланышып, ал жактагы элдер ушул Эрдогандын чечимине кандай көз карашта экенин сурадык азыр, ошону тыңдап алсак.
Россияга мөмө жемиш 1 миллиард доллардык экспорту бар Турциянын. Анан жылына 4 миллион адам Анталияга келет эле Россияданчы. Бул дагы 4 миллиард доллар да. Ошол 5 миллиард 6 миллиардтык бир зыяны болуп жатат. Бирок ошон менен эле бирге Россия менен Түркиянын ортосундагы соодада 35 миллиард доллар болсо, анын 25 миллиардын Россия Турцияга сатып жатат. Ошон үчүн бул мамиле Түркия тарабы үчүн эле эмес, Россия тарабы үчүн андан көбүрөөк. Бул жерде белгилүү саясат инсандарынын биринчи кадамды жасап, баягы жоопкерчиликти өзүнө алып, мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо үчүн коркпой кадам жасаш керек болчу. Ошондуктан Түркия эли буну акылмандуулук деп кабыл алышат деп ойлоп атам. Ошондой эле болуп атат да сүйлөшкөн кишилерденчи. Көпчүлүгү ыраазычылык менен кабыл алышып атат. Эмне дегенде мындай болуп изоляция болуп ар жактан жабылгандан көрө мамлекет ачылыш керек. Анан саясатта баягы түбөлүк душмандык, түбөлүк достук деген нерсе жок. Бир мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо деген нерсе бар. Ошон үчүн кызыкчылыктарын коргоо үчүн биздин президент кадам жасап жатат деген ойдо да.
Анталиядагы кыргызстандык ишкер Шерикбек Акимов менен маекти тыңдадык да. Анан кийин мына азыр Түркия менен Евробиримдиктин ортосунда мамиле анчейин оңолбой турган кез, мына ушундан качкындар маселеси турат да. Терроризм коркунучунан улам Түркия башка өлкөлөр менен мамилесин оңдоп атканда ушул башка Евробиримдик жана башка өлкөлөр менен да тышкы саясатына чукул өзгөртүү киргизиши мүмкүнбү?
Проблем, бүйүк проблем бул качкындардын проблемасы. Ама кине айны
качкындар маселеси бул өтө чоң көйгөй. Биз кайра эле жана айткан нерсеге кайтып атабыз. Түркиянын өзүндө качкындар проблемасы жок. Бирок Түркия көпүрө өлкөгө айланган. Сирия, Ирактан, ошондой эле Пакистан, Ооганстандан Иран аркылуу Түркияга келип, ал жактан Грекияга, андан ары Европа биримдигинин калган мамлекеттерине өтүүнү көздөгөн качкындар бар. Сириядан жан сактай качкан бозгундардын агымын тыюунун бир гана жолу бар. Ал үчүн согушту токтотуу. токтотуп, кырдаал жөнгө салыныш керек. Иракта болсо күчтүү мамлекет түптөлүшү кажет. Айтайын дегеним, ооба, качкындар проблемасы Европа биримдигине чоң таасир тийгизүүдө. Бул проблемадан арылуу үчүн биринчи кезекте Сирия менен Иракта тынчтык орнотуу, Түркиядагы террорчулукту түп тамырынан жок кылуу зарыл.
Sakinleşmesi, Irak'ta durumun sakinleşmesi, Türkiye'de terörün son bulmasıdır.
Rahmat, emi biz buna uçurulu masalelerini Bişkek menen baylanışıp dağı taldaylı. Bişkek'teki biz menen tüz baylanışta turgan Jaş İşkerler Birliği'nin atkaruvçu direktörü Ruslan Akmatbek'e soru uzatsak. Ruslan, salmatsız mı? Мына Кыргызстан менен Түркиянын соода алакасы дагы абдан жандууда. Ошол эле учурда Орусия менен Түркия мамилеси бузулганда ошол Кыргызстандын Орусия аркылуу алып келип аткан Түркиядан алып келип аткан товарлары кыйла убакытка тыйылып, бирок кайра уруксат берилди эле. Ошентсе да ишкерлер мындай кысым болуп атат деп азыркыга чейин арызданып келе жатат да. Орус түрк ымаласынын бузулушунан Кыргызстандын ишкерлерине, экономикасына канчалык зыян олуттуу болду?
Албетте, жанагы июндун акырында болгон окуя болгондон кийин орус түрк мамилеси абдан басаңдап кетти. Бул бир эки өлкөнүн ортосунда конфликтке айланды. Анын эпкинин таасирин биз дагы көрдүк. Ошондон кийин эле биз статистиканы карай турган болсок, кыргыз түрк Түркиянын Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы соода көлөмү дароо эле 48% түшүп кетти да. Орусиядан аркылуу келүүсү убакыт жагынан дагы чыгаша жагынан дагы арзаныраак болчу. Бирок Орусия 28-ноябрда жанагы 28-ноябрда мыйзамын киргизип Түркиядан өтүп аткан товарларды мындай кысуу чектөө жолуна өттү да. Анан транзиттик товар негизи андай болбош керек болчу, бирок баары бир деле биз импорттогон, Түркиядан импорттогон товарларыбыз дагы Түркияга экспорттогон товарларыбызда дагы бир азаюуну сездик, кыйналууну сездик. Анткени көп жүк ташуучуларыбыз Орусияда жанагы транзиттик товар болсо деле өткөрбөй кандайдыр бир кысымга кабылганын айтып чыгышты да. Анан биз альтернативдүү жолдорду издеп, ошол Грузия аркылуу Каспийге, Каспийден Азербайжандан Каспийге, Каспийден Казакстанга, бирок ал деле биз үчүн абдан оор бир маршрутта. Түркиядан сатып келген товарларды ташыган жүгүм бир эле компанияныкы былтыркыга салыштырмалуу 70% азайып кеткен да.
Чоң рахмат Руслан мырза. Эми Абас мырза, сизге кайра суроо берсек да, мына бул жерде Эрдоган ушинтип өкүнүчүнү билдирип, биринчи кечирим сурады, демек Путин жеңди деп атышат да. Анан бул эл аралык чоң маселе болуп атпайбы? Бул жерде жеңиш жөнүндө сөз кылууга болобу? Анан болсо жеңиштин мааниси кандай бул жерде? Кыскача айтып кетсеңиз.
Түркиянын дыш политикасы, саясаты
Ататүрк заманынан бери 2010 жылга чейин Түркиянын тышкы саясатында маселе болгон жок. Ыраттуу жүрдү. Өзгөчө коңшулар менен кандайдыр бир маселелер чыккан жок. Түркиянын буга чейинки тышкы иштер министрлеринин бири тышкы саясаттагы концепция коңшулар менен эч кандай чыр чатаксыз ынтымакта жанаша жашоо деп айтканы бар. Жана дал ушундай болуп келген. Бирок 2010-2011 жылдары араб жазы башталганда Түркия өкмөтү кыйла эйфорияга батты. Мындай учурда Түркия ислам дүйнөсүнүн лидери боло алат деп эсептеп, Египеттин ички иштерине кийлигишип, оппозициялык күчтөргө колдоо көрсөттү. Сирияда болсо Башар Асаддын режимине каршы кампанияны колдоду. Ошондон тарта Түркиянын тышкы саясаты өзгөрдү. Коңшу өлкөлөргө кийлигишүүнү жигердүү жүргүзгөн саясатка алмашты. Бул жакшы көрүнүш эмес. Бирок азыр Түркиянын тышкы саясатында жаңы багыт байкала баштагандай. Соңку күндөрү маалым болгондой, Орусия Израиль менен өз ара түшүнүүчүлүк жолуна түшкөндөй. Жана айрым маалыматтарда айтылгандай, Түркия өкмөтүндө Египет менен, атүгүл Сириянын өзү менен, Башар Асаддын бийлиги менен маселелерди чечүү жолдору изделүүдө.
Başar Asad hükümetiyle bir çözüm yolları aranıyor hükümette, Türkiye hükümetinde.
Rahmat Abbas Mırza, biz hazır bu temaga birazdan giyin de hayırlı olsun.
Siz Azattık Radyosu'ndan biz cana dünya programmasını okup jatasız. Ekinçi bölümünü ötör aldığında ayrım soňku jaňylyktardyň tizmegi. 3-чү июлдун кечинде Ирак башкаласында кош жардыруудан 100 ашуун адам мерт кетти. Пакистандын Читрал районунда жекшембиде кокусунан башталган сел 43 адамдын өмүрүн алды. Кыргызстандагы демократияны шайлоо системасы аркылуу бекемдөө багытында Европа биримдиги берчү 11 миллион евронун алгачкы траншы 5 миллион евро болуп бөлүндү. Парламенттеги жана жергиликтүү кеңештердеги депутат аялдар Ысык Көл облусунда форумга чогулуп, саясаттагы айымдардын ролун жогорулатуунун жол жобосун талкуулап жатышат. Газа тилкесине 10 000 тонна гуманитардык жүк жеткирип бараткан түркиялык кеме 3-чү июлда Израилдин Аштот портуна келди. Кыргыз эл жазуучусу акын Токтосун Самудиновдун 2 томдук чыгармалар жыйнагы басылып чыкты. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. azattik.org дарегибиз. Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Ар бийшемби сайын ЛТР телеканалынан кечки эфирден Азаттыктын мына ушундай маселелерди талдоого алган Биз жана Дүйнө теле көрсөтүүсү чыгат. Буга чейин программанын соңку чыгарылышынын радио версиясынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Азыр назарыңыздарда экинчи бөлүк көрсөтүүнү кесиптешим Али Токтокунов алып барды.
23 июндагы референдумда Британия элинин көпчүлүгү Европа биримдигинен чыгуу үчүн добуш беришти. Бул Европа биримдикти түшөткөн татаал маселеге айланды. Референдумдан кийин Британия экономикасында да терс тенденциялар пайда болду. Бул тенденция уланабы? Анын жалпы Европа биримдикке таасири кандай болот? Алгач Британиядагы өзгөрүүлөр жана Британ өкмөтүнүн чечимдери тууралуу Касым Рахманкуловдун сюжетине назар бурсак.
23 июнда референдум болду. 24 июнда жыйынтыгы жарыяланганда Британия акчасы фунт стерлинг 10%, дүйшөмбү күнү дагы 2% күчүн жоготту. Фондулук биржаларда баалар түшүүдө, бирок Улуу Британиянын каржы министри Джордж Осборн Британия экономикасы Европа биримдигинен чыгуу алып келе турган кесепеттерге даяр деп билдирди.
It will not be plain sailing in the days ahead.
Бул жөнөкөй эмес сүзүү болот. Бирок түз айтканга уруксат этесиздер. Биздин чечкиндүүлүктү баалабай койгонго болбойт. Биз күтүүсүз нерселерге даярданганбыз.
Осборндун бул сөзү инвесторлордун көңүлүн аз болсо да жайгарып, жума күнү 10% төмөндөгөн фунт бир аз көтөрүлдү. Бирок көп узабай кайрадан төмөндөп, мурункудай эле 30 жыл мурунку минималдык баасына түштү. Жума башында Европанын фондулук биржалары төмөндөө менен ачылды, бирок кээ бир талдоочулар эң жаманы артта калды деп эсептейт. Талдоочу Роберт Хавлер буларды айтты.
Менин оюмча күчтүү басым өтүп, базарлар тынчып калды. Анткени британдыктар чын эле Европа биримдигинен чыгабы деген суроо жаралып калды. Саясатчылар, өзгөчө Германиядагылар аны жайлатууну көздөшүүдө. Алар Улуу Британиянын ылдам чыгуусу антиевропалык партиялардын күчтөнүүсүнө алып келерин түшүнүп, ага жол бербөөгө аракеттенишүүдө.
Джордж Осборн чыгууну ылдамдатуу Британия колунда экенин белгиледи. Европа биримдиги келишиминин 50-чү беренесине ылайык Лондон биримдиктен чыгары тууралуу расмий арызын берет. Муну ошондон кийин чыгуунун шарттары боюнча Евро биримдик менен Британия ортосунда сүйлөшүү башталат. Британиянын өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон 50-чү беренесинин негизиндеги сүйлөшүүнү жаңы премьер-министр жүргүзөт деп билдирди.
Бизге мына ушул маселени эми тереңирээк айтып бермекке студиябызга кесиптешим Айданбек Акматуулу келип кошулду. Айданбек, мына айтсаңыз, экономикалык терс жагдайго белгилүү болуп калды. Эми Брекситтин же болбосо Европа биримдиктен чыгуу аракетинин башка да кандай терс таасирлери бар?
Албетте, бул жерде сиз айткандай экономикалык таасирин биз көрүп жатабыз. Бул фунт стерлингдин кунунун түшүшү, андан сырткары жанагы эл аралык рейтингдик компаниялар Британиянын рейтингин эң жогорку деңгээлден төмөнгө түшүрүп жатат. Бул кыска мөөнөттүк убакыттагы бизге белгилүү болгон натыйжалар, ал эми узак мөөнөттө дагы бул нерсе терс таасирин тийгизет деген ойлор айтылып жатат. Анын биринчи себеби Европа биримдиги бул абдан чоң рынок. Бул жерде 500 миллион калкы бар, 20 триллион долларга жакын базары бар. Ушул базардан чыгып кетүү Британия үчүн жеңил болбойт деген ойлор айтылып жатат.
Айымбек, мына ушул жерден дагы бир маселеге көңүл бура кетишибиз керек да. Европа биримдиктен чыгабыз дегендердин негизги жүйөсү мигранттар агымын азайтуу болгон. Эми референдумдан кийин көчөлөрдө Азиялык тургай чыгыш Европадан баргандарды да кодулоо мекениңерге кеткиле деген өңдүү чакырыктар башталды деп социалдык тармактарга жазып жатышат, ММКларга да жазып жатышат. Учурда мигранттарга карата терс мамиле канчалык масштабтуу деп биз BBC кыргыз кызматынын продюсери Лондондо жашап иштеген кесиптешибиз Гүлнара Касманбетовага суроо узаттык эле.
Лондон сыяктуу космополит аймактарда эл Европада калууну чечкен. Борбордон алысыраак көбүнесе элет жериндегилер популисттик маанайды ээрчип, Европадан чыксак эле мигранттардын агымы токтойт деп кабылдаса керек. Маалымат каражаттарында ар кайсы жерлерде өңүтүүсү буруу адамдарды опузалаган фактылары катталууда айтып жатышат, бирок бул массалык көрүнүш дешке болбойт. Деген менен бул өлкөдө адамды опузалаган же расисттик маанайдагы жоопторго билимдүү эштүү адамдар ансыз деле барбайт. Андыктан маалымат каражаттары жана элдин көпчүлүгү мындай ээн баштарды жапырт ашкерелеп жатышат. Антимигранттык маанайга оогон адамдар эсине келе түштү десек болот го эми. Себеби англичандар өзү акчасын дыкат эсептеген эл келет да. Европадан чыксак эле биримдикке төлөгөн мүчөлүк акыдан кутулабыз. Ал акча өлкөнүн өзүнө жумшалат деп ойлошкон. Антпей эле дароо фунт стерлингинин куну төмөндөдү. Осборнда айтып атпайбы, мына салык көбөйөт, бюджет кыскарат, инвесторлор чоочуйт, пенсия көлөмү азаят дешиди. Мындан улам өкмөт бул орчундуу маселени референдумга койбой эле койсо болмок деп кыжаалат болгондор мындан да көп.
Мына ушундай пикир болду. Айданбек, айтсаңыз, бул өзү Brexit саясий жагы кандай өзгөрүүлөргө алып келди Британиянын өзүндө, анан Евробиримдиктеги эле эмне жоготту, ушуга токтоло кетсеңиз.
Биринчи кезекте Британиянын өзүнө келе турган болсок, Британияда Шотландия бар, 5 миллион калкы бар. Бул жерде 2014-жылы референдум өткөрүшкөн, алар Британиядан чыгууну көздөшкөн, бирок анда 52% менен көпчүлүк калк калабыз дешкен. Азыркы 23-июлда өткөн референдумда болсо Шотландиянын 62% евробиримдикте калышты көздөдү. Демек Шотландия айтып жатат, азыр биз евробиримдикте калабыз деп жатат. Булар кайрадан референдум өткөрүп, демек Британиянын өзүнүн бытырап кетиши мүмкүн.
Андан сырткары,
да, түндүк Ирландиядагы ушундай тенденциялар байкалып жатат. Демек Британиянын өзү бытырашы мүмкүн деген сөз бар. Андан сырткары ички саясатта абдан чоң бир өзгөрүүлөр болуп жатат. Премьер-министр Дэвид Кэмерон кызматтан кетерин жарыялады, ал эмес оппозиция лидери Джереми Корбинди дагы уже ишеним көрсөтпөө болду. Ички саясий ополоң-тополоң ушундай мамлекеттин өзүнүн бытыроосу менен коштолуп жатат. Экинчи, сиз айткан экинчи маселе бул евро биримдикте дагы өзүндө дагы абдан чоң, себеби Британияны биз каалайбыз, абдан күчтүү 2 триллион ичкидин продукциясы бар күчтүү мамлекет. Европа биримдигинин бюджетине дагы бир 15% берип турган экен, бул 15 миллиард евро деп 155 миллиард евронун ичиндеги. Демек абдан чоң бир чоң сумма жоготуу болушу мүмкүн. Андан сырткары биз билебиз, Улуу Британия бул Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөсү. Бул жагынан саясий, дүйнөлүк деңгээлде дагы Европа биримдигинин терс таасирин тийгизет деген ойлор бар.
Мына дал ушул жерден Европа биримдиктин лидерлери да пикирин билдирип атышат. Ал жерде лидерлердин мындай маанилүү негизгилеринин бири Германиянын канцлери Ангела Меркельдин айткандарын уга алсак анда.
Die Europäische Union ist stark genug, den Austritt Großbritanniens zu verkraften.
Евробиримдик Улуу Британиянын чыгып кетүүсүн көтөрүп кетүүгө жөндөмдүү. Ага жетиштүү күчү бар. 27 мүчөсүнүн кызыкчылыгын дүйнөдө коргоо үчүн да жетиштүү кубаты бар. Европа биримдиги дүйнөдөгү эң ири экономикалык зоналардын бири. Бул жалпы тилеги жана баалуулуктары бар уникалдуу коомчулук. Ал бизге тынчтык, байлык жана туруктуулукту кепилдейт.
Und sie ist unser Garant für Frieden, Wohlstand und Stabilität.
Ошондой эле Кыргызстанга да таасиринде токтоло кетсеңиз.
Европа биримдиги Кыргызстандын эң чоң донорлорунун бири. Мисалы үчүн мына апрель айында эле бир келишимге кол коюлган, ал боюнча Европа биримдиги Кыргызстанга 50 миллион евро бөлүп жатат. Анын бир 15 миллиону шайлоо системасына, калганы биздин билим берүүгө. Демек жанагындай Европа биримдиктин бюджети кыскарып жаткандан кийин бул жерде ушул регионалдык программаларга дагы акча кыскарышы мүмкүн, кайра карап чыгышы мүмкүн деген биз ойду айта алабыз да. Ал эми Орусияга байланыштуу келе турган болсок, Орусия албетте утту деген сөз бар. Аны эгерде биз Евро биримдик менен Орусиянын саясатын Украинага байланыштырып карай турган болсок, Орусияга ошол Украинага байланыштуу санкцияларды киргизген демилгечилердин бири Британия болгон. Британия чыгып жатат. Демек санкция алсызданышы мүмкүн. Бул Орусиянын пайдасында. Андан сырткары Британиядан кийин Евро биримдик Украина, Молдова, Грузия сыяктуу жаңы мүчөлөрдү кабыл алууну мындай экинчи планга калтырып коет деген сөздөр бар.
Эми Абас мырза, сизге келели да, бул эми Brexit менен анан коопсуздук темасы башкы орунда. Ушул шартта терроризм коркунучу Түркиянын эле эмес, башка дүйнө өлкөлөрүнүн башында бар. Ушундай шартта азыр дүйнө элдери көңүл айтып атышат Кыргызстандагы. Мындай саясий амбицияларды жылдырып кое туруп, бөлүнүү эмес, биригүүгө, терроризмге каршы биргеликте күрөшүүгө вакыт келгендер, ушунун мааниси, зарылчылыгы канчалык олуттуу азыр?
Биргелик вакты келип кечмиш, битмиш, шимди артык yapmak lazım. Практикага кечмек lazım.
Бир күнүн вактысы эбак эле өтүп кеткен. Эми конкреттүү иштерге өтүү заманы келди. Канцлер Меркель Европа биримдиги Британиянын чыгып кетишин көтөрүп кете алат деп жакшы айтты. Бирок Европа биримдиги өзү бирдиктүү болууга тийиш. Коопсуздукту камсыздоодо, террорчулукка каршы күрөштө чогуу чаран аракет көрүү шарт. Мисалы, мына Стамбулда теракт болуп отурат. Түркия террорчуларга каршы жападан жалгыз күрөш жүргүзө албайт. Түркиянын ички проблемалары бар, сыртында да толгон токой проблемалар бар. Анан Анкара коңшу өлкөлөр менен жакшы мамиле түзүш керек. Коңшулар бири-бирине жардам берип, көмөктөшүп туруш керек. Мындай принцип борбор Азияга да тиешелүү. Бул жагынан алганда, менимче, Орусия, Израиль менен элдешүү аракети тынчтык, коопсуздук үчүн оң көрүнүш. Бирок бул жараян кеңейтилүүгө тийиш. Башка да кошуна мамлекеттер менен жарашуу жолдорун табуу зарыл.
Коңшу өлкөлөрле де барыш анлашма yapmak lazım.
Чоң рахмат. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизге келип маектешкен Эркин Европа Азаттык үн алгысынын Борбор Азия боюнча директору жана Жакынкы Чыгыш боюнча эксперт Абас Жавадиге рахмат айтабыз. Ошондой эле кесиптешим Айданбек Ахматулуна дагы рахмат айтам. Түркиядагы коопсуздук жалгыз түрк элине эле эмес, баарыбызга тийиштүү маселе экени талашсыз. Дүйнөдө деги эле ар бирибиздин үйүбүздө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы мына ушундай болду. Аны кесиптешим Али Токтокунов алып барды. Биздин телекөрсөтүүлөр күн сайын LTR телеканалынын кечки эфирине чыгат. Эгерде эфирден көрө албай калсаңыз, биздин сайтыбызга кириңиз, azattik.org дарегибиз. Ал жака бардык видео материалдар, ошондой эле албетте радио эфирге чыккан макала маектердин бардыгы чыгат. Ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү 4 июлдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталат. Берүүлөрдү мен бүгүн Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн оператору Сезбек Бекжанов болду. Күнүңүздөр жакшы өтсүн.